Ende wird dann
dobrá, poslední část, níže opět hodně inspirativních myšlenek, otevřela se tam ta otázka, kterou Lukáš Evžen Martinec zacitoval Dostojevského, kde není Bůh, je všechno dovoleno. A vůbec potřeba nějakého vztahování se něčemu vyššímu, jak říká Václav Havel, když ne k Bohu, tak k bytí. A tak dále. Ale je tam i otázka odpovědnosti. Jeden z mých přátel, bohužel již nežijící profesor Regan z Velké Británie, říkal, demokracie je volba, svobodná volba a poté převzetí z odpovědnosti a vzájemná důvěra. To říkal jako základní tři předpoklady demokracie. Takže kdo se hlásí? Ty jsi dělal poznámky už na... Ano, padli. Tohle máš.
Já tady bych chtěl... Opravdu si nemyslím, nebo k čemu se nám, k čemu potřebujeme ve společnosti takové věci, jako jsou pravdy? Nebo třeba ctnosti, anebo třeba hodnoty, anebo třeba ty narrativy, jak tady Jiří Gruša moudně připomíná. To byly takové povídačky, tak teď jsem říkal narrativ, příběhy. A, ale ano, k čemu je potřebujeme? Potřebujeme k tomu, abychom prolomili univerzál, který jsou sociálně sankcionovaný, který jsou uzavřený autoritou, tradicí, příkazem, oligarchií. A my je potřebujeme prolomit. A to se dá prolomit tím, že použijeme nějakou pravdu proti tomu. Pravdu třeba. Socialismus se nějak popisoval a pak přišly hry Václava, a pak přišly mnoho jiných věcí a přišly nějaký filmy a najednou jsme viděli socialismus jinak. Ty filmy byly pravda. Pravda toho života za socialismu a taky mu se zlobili ty funkcionáři, ale ve skutečnosti nebyli schopni ty pravdy už nějak ukrotit, jo, ty univerza, který oni sankcionovali svojí mocí, tak se otevřeli. A to je zásluha tomu. K tomu potřebujeme hodnoty. Ale, takže samozřejmě ano, často se hodnoty hodí a pravdy jsou taky důležitý ve společnosti. A vždycky jich je dost, vlastně se ukáže, že pravdy nechybějí vlastně. Chybějí lidi, kteří by pak byli schopni je používat, no, ty univerza bouraly. Já bych chtěl připomenout, co to je vlastně problém českého národa a české existence. Tak velký český archeolog Petr Charvát říká, že archeologický výzkum ukazuje, že od 9. století český národ má tyto dvě charakteristiky. Mělká sociální stratifikace a ideologičnost. A to spolu souvisí, že ten výraz mělká sociální stratifikace znamená, že jsme měli slabé elity. Nejhorší šlechta v Evropě, která se mezi sebou hádala, byla zkorumpovaná, která nebyla schopna ten stát, tomu státu, ten stát vládnout, husitství a jiné krizové jevy neuměla vyřešit. A pak zaprodala Ferdinandu Habsburským trůn a nejrůznější. A mezi sebou, ta elita byla velmi, ty elity byly, neměli jsme elity z různých důvodů. Jak vznikají elity? Vznikají tím, že vyřeší nějaké situace. Tak například Winston Churchill měl úplně opačné hodnoty, než ty, pro které ho milujeme. On byl zastánce British Empire, on by nechal kdykoho povraždit, tenka bojoval v burské válce, jo, tvrdě. Ale v jisté situaci, která vznikla v Evropě, on se stal prostě demokratickým vůdcem a postavil Británii na stranu demokracie, zničil tím britské impérium a byla to jedna z největších chvil v dějinách té země. Takže elity se určitě způsobem chovaly. To se mi vždycky líbilo na Václavu Havlovi je to, že on vlastně svým původem pochází z velkých českých elit. A svým chováním vlastně tu roli té elity potvrzuje v tom klasickém slova smyslu. Tak by se měli chovat elity s tím způsobem, že neuvažují o vizích, ale v jistých situacích se nechají zavřít. To jinak vyřešit nejde. A my si to budeme pamatovat. Třeba jsme tu odvahu neměli, já jsem utek. A neměl jsem odvahu, ale budeme si to pamatovat, že takhle se chová elita v jistých situacích. A druhá věc je, že když ty elity jsou slabé, a mělké, tak musí být ideologično. Ideologično. Husitství bylo ideologično. Nikdy, když uvažovali v termínech Českého království, Českého státu, tak by nikdy nic takového nedovolil. Že? Každá silná elita by ukončila takový spor během několika měsíců. Ideologično najednou začne vládnout. Ono jakoby nahrazuje, kompenzuje to, tu mělkost té sociální stratifikace. Proč já tedy, abych teď se hájil chvíli, ne, že bych si pletl z ideologie s nějakou rigidností. Já se bojím, že právě ty vize, které tady slyšíme, buďme všichni poctiví, buďme všichni, musíme být odpovědní. No co je to odpovědnost, Bože, tak jsem odpovědný, že bojuju proti Temelínu, anebo jsem odpovědný, že bojuju za Temelín. Obojí je to odpovědnost. Jeden za to, aby bylo dost energie a mohli jsme se rozvíjet demokraticky, aby bylo světlo. A druhý zase, protože ale je to nukleární. Takže to všechno je, to jsou strašně relativní všechno. Že? Ideologično jakoby zastírá to, že ty vize jsou pro mě, tak jak jsme to tady slyšeli, jsou pro mě takovým znakem toho ideologična, který nahrazuje tu sociální stratifikaci a chování elit a my s nima tedy nějak v našich dejinách. Nechci teď se dotknout ničích národních citů, ale Masaryk byl příklad mělké sociální stratifikace, v jistém slova smyslu, jeho ideologický výklad, Čapka, třeba udělala z něj takovou figuru, to je malý příklad toho, jak to funguje. Masaryk jistě nebyl příkladem elity, ale stal se díky tomu ideologičnu. A tak to funguje, takže proto já se proti těm vizím, protože se domnívám, že jsou znakem českého ideologična.
Zároveň je dobré, že tady sehráváš roli advokáta diaboli, to je pro každou diskuzi dobré. Ale teď Jiří Gruša se přihlásí.
To je samozřejmě pravda a dalo by se v této debatě hodně pokračovat. My jsme měli dokonce jediného římského císaře sesazeného pro blbost a lenost, jmenoval se Václav tedy, ale ten třetí, čili... No, v každém případě má přezdívku Leniný. Čili jinými slovy, je pravda, že jsme v historických situacích s tím neuměli zacházet a že utrpení Habsburků je výsledkem korumpovalnosti českého sněmu, protože kdyby Hofungerové nezaplatili, tak každý věděl, že ty Habsburky nemá volit. Pak jsme si ale na ně stěžovali celá staletí. Čili, aby se nám nestalo něco podobného, souhlasím s tebou, když říkáš, že je to otázka elit. Elita je ovšem samozřejmě dlouhodobý proces a česká společnost je nejméně třígenerační proces, který je charakterizován solidními úspěchy. Proto je v dané situaci vize taky otázkou elitního chování. Nikoli, jak si souhlasím, že může být ideologizovatelná, ale je to, protože v každé elitě je způsob vize a odpovědnosti. Co je odpovědnost? Odpovědnost je odpověď na otázku, kterou mi někdo položil, nebo kterou jsem si položil já sám. Ta správná odpovědnost je odpověď na otázku, kterou jsem si položil já sám nebo v rámci určité elitní skupiny. Čili, chceš-li, tak souhlasím s tím, že to má být elitní odpovědnost na elitní otázku, kterou si tady klade určitá elita v dané chvíli. A pak je to rozumné, co dělá. A ještě je tam jedna poznámka, která tam byla zazněla. Je samozřejmě, my mluvíme ve skutečnosti o ctnostech. Klasických cnostech. Když Václav Havel říká vyčuranost, myslí, že se tak myslí tím nectnost, která z moudrosti dělá něco, co prostě se nemá stát. Když mluví z té uhýbavost, tak je tam cnost, které se říká statečnost. Říká se cnost, která se říká spravedlnost. A ta nejdůležitější cnost je takzvaná umírněnost, neboli smysl pro míru, které se latinsky říká temperancia. A temperancia souvisí s tou ironií, o které jsi mluvil. To znamená dělat věci nikoli ve správné teplotě. Temperamentně, ale ve správném naladění. A to je pro každý postup směrem dopředu to možná nejdůležitější, protože najít správnou odpověď, ale zachovat si tu temperanci je v mých očích to v podstatě nejdůležitější. Takže děláme elitní věc, co, jo, aby odpověděl. Ta vize je prostě, v podstatě filozofie určité elitní situace, pokus o prodloužení elit. Potřebujeme ještě dvě generace pro vytvoření konečně fungující české elitnosti a tohle je druhý stupeň po 20 letech, čili za 20 let to snad už budeme mít, ale já nevím, jestli u toho bude.
Jack.
Samozřejmě, že hodnoty a elity to spolu souvisí a pokud tedy charakteristikou české společnosti je dlouhodobá zdecimovanost elit, tak tady je velký problém a proto takový důraz na roli intelektuálů a vzdělanců, že od 19. století, dobře, právě si zmínil Masaryka, ano, jeho plebejský původ a byla to v roce 18 republika profesorů, oni všichni byli středoškolský, no ale někteří to dotáhli na profesory univerzitní. No, takže ano, tak to je charakteristikou a proto taky se v těch odpovědích, které jsme tady slyšeli na ten dotazník, často obdivuje vzdělanost, vzdělání a tak dále a předávají jste kulturní hodnoty. Já myslím, že to je charakteristikou českou, to byste možná nutně neslyšel třeba v jiné zemi, která by si kladla, protože Poláci, Maďaři mají historicky své elity, proto si taky Marx myslel, že jsou to historické národy, protože mají šlechtu a Češi byli nehistorický národ, protože oni přišli. Ale, čili ano, elity jsou důležité, ale když Jirka Grouša říká, ano, otázku, kterou já položím, samozřejmě, kdo je ten já, jako, když se zeptáš dnešního prezidenta, tak on vždycky řekne, ta otázka je špatně položená. Já vám řeknu, jak zní správně otázka. Musím na ní odpovědět. Čili, ano, já musím tu otázku sformulovat, ale já formuluji otázku, která je naší společnou otázkou. Proto jsme tady a proto o tom diskutujeme. A to je rozdíl, to nás vede k tomu zásadnímu rozdílu, který po roce 89 vznikl nejenom zde, ale v celém středovýchodoevropském prostoru. Rozdíl mezi pozitivní a negativní svobodou. To, co Isaac Berlin nazval negativní svobodou. To znamená, máte svobodu jako jedinci vůči státu, nikdo se vám nemůže vměšovat do vašeho volného pohybu, volného podnikání, volného projevu a tak dále. Čili to jsou ty vaše osobní svobody. A co se toho týče, ano, máme bezprecedentní v tomto prostoru, určitě bezprecedentní individuální svobodu. Ale to, co pokulhává a to, co je teda tou navolnou krizí demokracie, je, že není tu ta pozitivní svoboda. To znamená schopnost ovlivnit veřejné dění, ovlivnit politiku, ovlivnit veřejnou debatu, tu otázku, kterou nám neklade jenom ten, co je tam na hradě a sám si na ní odpoví. Ne, je to otázku, která se vytváří jakýmsi dialogem ve veřejném prostoru, proto potřebujeme svobodná média, nezávislá média, která nedělá jenom bulvár, ale které skutečně se snaží artikulovat určité problémy, určité názory, dávat informace a podklady pro tuto veřejnou debatu. To je absolutně klíčová věc. Čili ano, to, co, jakmile to posuneme do této roviny, otázka této pozitivní svobody, ovlivnit veřejné dění, veřejnou debatu i případně politiku, no tak tam potřebujeme vizi, nebo potřebujeme nějaký obraz toho, co nás spojí. Už nemůžeme mít jenom ty dílčí negativní svobody individuální, které potřebujeme pro náš individuální prostor, ale potřebujeme to, co nám dává nějaký pocit sounáležitosti a tudíž spoluodpovědnosti. Bez té vize to neuděláme, takže říkejme tomu, jak chcete, ale to je opak ideologie, to není ideologie, to je právě ta vize v tom pozitivním slova smyslu.
Já jsem ale ještě neřekl jako, každý národ má svý blbce, chci říct třeba, každý z nás zná třeba typický francouzský blbce. No takový ten člověk, který je hrozně jako ten nacionalista, máme různý typy blbců, německý blbců. Každý národ má taky tu svou negativní stránku. Otázka, jaký je typický český blbec? A teď moje odpověď je všem jasná. My známe všichni díky Vladimíru Macurovi a jeho semiotické analýze českého politického více třeba šťastný věk. No. jak naši soudruzi přišli k Engelsovi a Engels mluvil česky a říkal, jaké máte dobré pivo a takový, jo? Nebo takový ty básničky Půjmanový a podobně. To znamená, proč to je ta česká blbost, jak si spojená s tím šťastným, s tímhle tím způsobem, s tím ideologickým? No, protože to ideologicky tady hraje obrovskou roli, že vždycky se rozběhne. A když například čtete některé komentáře naší pravice v Lidových novinách, třeba, který jako bojují proti tomu, co se tady děje, to je boj proti těm nespokojeným, kterých těch hodnoty, místo aby si vážili toho, co mají, těch dobytků, tak to je taky takový příklad české blbosti, nějaký to, jak to všechno skvěle funguje, jak ten kapitalismus a ten trh a jak to všechno. Takže možná to ideo, jak si, ten můj trošku odpor k tomu je, že já se bojím, že mezi vizí a tou takovou tou blbostí je hrozně krátká. jak si říct, že tohle, že jako velmi rychle začneme najednou říkat, hlavně musíme být zodpovědní a všechno jako to, a ke všemu se postavit, hlavně lidsky a hlavně ten co lidsky, že jo, to musíme vidět, tak já se strašně bojím, že to takhle začne hned zavánět nějakým tím, jo, protože jenom málo kdo pak, tolik je hodnot, že jo, ale těch zavřených za normalizace bylo málo vlastně, jo, takže tady, jak si to chování, já vidím obrovský rozdíl tím chováním a tím vyhlašováním těch hodnot, ale je to takový fyzický stav můj, jo, spíš, já to považuji za něco.
Bez vyprázněnou vizí a jde o vyprázněnou a blbosti.
Díky, já se bez toho vejdu.
V scénáři je napsáno 17.20 Vladimír Morávek zazvoní, a to bude jít dole, a on si netroufl zazvonit, až nepromluvil Václav Havel, jako pravda. Říká si, zazvoním až po té, co promluví Václav Havel. Takže teď musíš promluvit ty, aby mohl Vladimír Morávek zazvonit.
Já se poučem dnešní debatou budu v budoucnosti šetřit slovem vize.
Rozumění situací a ne nějaké hodnoty, které, o kterých víme. A ty hodnoty, které jsou opravdu důležité, jsou ty, o kterých nevíme a které se v nás objeví v jistých situacích, kterým najednou porozumíme určitým způsobem a styděli bychom se za to, že bychom začali chovat jinak. Někdo si pak stydí, ale někdo, než by se musel sebe stydět, tak jak té situaci porozuměl, tak se taky chová. Tohle myslím, že vede člověka v životě.
Tomu velice fandím, pojďme, že základem divadla je situace a porozumění situaci, takže my jsme na to cvičení.
Pokud to má být divadelní kus, tak ho svěřuji Václavu Havlovi.
Po této diskusi je mi česká vize najednou sympatická. Začal jsem.
Situaci, pak řeknu, jak já rozumím situaci. Já rozumím situaci tak, že potřebujeme vizi.
Abychom to byli schopni sformulovat ve dvou stránkách, tak to poprvé přečtu na hlas. pak to poprosím pány, protože Petra se zlého jako ředitel celého toho domu. Pak já to provázím, pak pan Václav Hlavec to ještě podepíše a pak toho dáváme v plen, kdo to podepíše. Tomu budeme vděční, přičemž je to samozřejmě na výkůl každého z vás. A ještě než to teda začne, než to přečtu poprvé na hlas, tak Andrejka, technický kabinet Havel končil tím, že Andrejka zaspíval nějakou píseň o naději, aby to mělo vděčku. Tak ještě jednou vděčku, prosím.
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno oslovil 100 českých intelektuálů, poprosil, aby pro projekt Úsvit v Čechách kabinet Havel formulovali, jakou vlastně máme dnes naději. Odpověděli celkem 92 oslovení. Popravdě napřed jen 7. Tomáš Mozga to nicméně musel pořád okolovorgovat někdy 11krát po sobě. Není nic jednoduššího, než myslet si, že blahobyt bude trvat věčně. Nebude. Společnost naší republiky se začíná pozvolna, ale nicméně nebezpečně, blížit ke kritickému bodu rozpadu hodnot. Ten by se následně mohl zasloužit i o rozpad společnosti. Naši studenti vykazují postupně horší výsledky v řadě oborů, a to zejména ve srovnání s jinými zeměmi. V rámci Evropské unie zaostáváme v počtu vysokoškolsky vzdělaných osob v populaci. Byla přerušena kontinuita s evropskou i světovou intelektuální elitou. V národě je zřetelná absence duchovních hodnot. Jak z toho ven? Podporou výuky světových jazyků u celé populace. Na druhém stupni základních škol je potřeba posílit výuku moderních dějin. Učit přitom musí jen talentovaně vyvolení, právě ti mohou očekávat, že vzdělávaná generace bude lepší, než jsou oni. Pěstovat kritické myšlení spočívající ve schopnosti vést dialog a argumentovat. Zvýšit společenský respekt k pravidlům. Nelhat, nepodplácet, nekrást. Nepřejídat se, nezávidět. Být hrdý na svou zem. Naučit se znovu úctě a vděčnosti za své bytí. pomáhat slabším, mluvit pravdu, držet slovo, být poctivý, čestný, skromný, slušný, mít úctu. Jsme relativně malá země a tudíž pro nás není trapnější role než velikářství. Na vedoucích místech v národě pak stojí osobnosti nikoli v mravní trosky. Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Důležité je taky číst si. Jde o to, aby fungovala krása, a to nejen zjevná. Velkou a doposud nejmenovanou hodnotou tedy musí být udržování paměti postavené na lásce. Ze všeho nejvíc dnes totiž potřebujeme duchovnost. Je třeba osvojit si znovu schopnost slavit svátky. Za zásadní považujeme zákonem stanovenou zavírací do všech obchodů o nedělích a svátcích, jednak abychom změnili svůj životní styl, jednak abychom mohli mít volno taky, aby mohli mít volno také všechny prodavačky, všichni pekaři a všichni řidiči těch aut, co nám vozí blahobyt. Často to bývají matky, které pak chybí v rodinách. Nejdůležitější hodnotou každé společnosti je totiž rodina. Rodina cítící velkou oporu, nesoucí prestiž, ale také pověření. Potřebujeme rozvinout novou kvalitu úcty, novou podobu spirituality, která dokáže hlouběji porozumět skrytému géniu života. Svobodně myslet a svobodně mluvit. Převzít zodpovědnost za věci veřejné. Odmítnout život na úkor budoucnosti. Naučit se žít život jako službu. Mít radost ze štěstí druhých. Co je samozřejmého na tom, že vůbec existuje? Co je samozřejmého na tom, že existuje navzdory základním fyzikálním zákonům vesmíru živý tvor, který se může něčemu dělit? A co je samozřejmého na tom, že existuje vůbec vesmír, tento nepředstavitelně velký soubor nepředstavitelně podivných událostí, objektů, jevů a vztahů? Údiv nad nesamozřejmostí všeho, co stvoří náš svět, je prvním impulzem k otázce, jaký to všechno má smysl, proč to všechno je, proč vůbec něco je. To nevíme a nikdy se nedozvíme. Není vyloučeno, že to všechno je zde jen proto, abychom se měli čemu divit. A že my tu jsme jen proto, aby se měl kdo divit. Ale takovými úvahami žádné tajemství neodstraníme. I hned se lze přece zeptat, proč je vůbec zapotřebí, aby se někdo něčemu divil. Česká republika se v posledku musí, ať se jí to líbí, anebo ne, vyrovnat s postojem k otázce existence Boha. Bájnému mýtu šířenému před 20 lety, že naším jediným a nejdůležitějším bohem je ekonomika, se už dnes nevěří ani ten, kdo ho tenkrát tak vehementně proklamoval. Je třeba přiznat svá pochybení. Úplně na závěr pak navrhujeme vytvoření instituce Evropské knihovny na českém území. Milan Kundera říká, co odlišuje malý národ od velkého, není fyzický rozměr, jeho teritoria, ani počet obyvatel, ale skutečnost, že pro malé národy není jejich historie a kultura samozřejmou součástí jejich existence. Mělo by se začít uvažovat o knihovně jako o instituci, která by mohla změnit postavení Prahy a České republiky ve vztahu k celé Evropě. 21. století bude stoletím celosvětového rozvoje znalostní společnosti. Naše země má ty nejlepší předpoklady stát se jedním z nejvýznamnějších znalostních center Evropy. Mělo by se nevzdat to.
Zemský ráj, to na pohled. domov můj, země česká, domov můj.
Nás vlastně čekají a budou tím vědět, co jsme to teda si podtrhali v tom svém ročním společném přemýšlení. Ale ještě než to bude, tak prosím o to, aby pan Václav Havel, ona vyšla tam všechny ty vaše, nebo všechny ty myšlenky, všichni těch 90 krásných lidí, vyšly knižně v této knize. Můžu poprosit, aby komiku a chvíli nějak pokřikili, jestli měli nějaký to počát. Nebo něčeho, co to pomůže. A úplně na závěr máme takovou prosbu. Bychom rádi udělali všem těm, kteří přijeli tu naši výzvu, aby formulovali ty své představy o světě a o naději Čechách, tak bychom rádi spořídili s dovolením společnou fotografii tady na tomhle jeviště. Můžu poprosit, prosím vás všechny, jejichž práce jakoby je v těchto těch papírech obsažená, kdybych si to potom mohli udělat i ostatní, kdybyste třeba pili víno nebo jeli sešině z toho višňového sadu, anebo poslouchali tu hudbu, co bude hrát. A současně dovolte, abych vám představil zástupce projektu Karavan Míra. Je pravda, že to, co jsme si tady dneska tak přečetli poprvé nahlas, oni se rozhodli číst postupně ve všech těch evropských městech, aby zase oni ukázali, jak je to srdce a co věří. Tak poprosit účastní zástupce projektu Karavan Míra, aby na té fotografii byli taky. Tak a dopustím nějakou hudbu a pojďme to zase. Thank you.